habay wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha September ee sanadka 2023-kana waa 2-10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada Washingtonna waa 12:00 duhurnimo. Idaacadda caawa ee dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee howlgallada militariga.
Waa sabin ciidanka iyo dowladda iyo inaysheedii deegaanka cunaseeda ayaa qabtay, waxaana ka dhaca qarax. Kadibna waxa weeye baaritaanno ayaa laga bilaabay.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan falanqaynta howlgallada military ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Dowladdu dacwadan waxay uga faa'iideysan kartaa si cagsi ah. Masalan, dhibaato badan ay soo gaartay, laakiin dhibaatadu waxay soo gaartay ciidanka iyo dowladda inaan laga dhigina dalka iyo dalka Soomaaliya inay soo gaarto si war ay baxdo. Dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada Soomaalida iyo dowladdaba hal waddo unbaa furan oo in shacab laga adkaado unbaa furan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Weeraro salka ku haya isirnacayb oo ay geysanayaan ciidamada gurmadka degdega ah ee dalka Suudaan ee loo soo gaabiyay RSF iyo maleeshiyaadka xulafada ah ayaa boqolaal qof ku dilay gobolka galbeedka Darfur, sida uu sheegay madaxa xuquuqleysaanka ee qaramada midoobay Talaadadan. Dhiigga qulqulaya, rabshadaha iyo barakaca ayaa kor u kacay tan iyo markii ay dagaalameen ciidamada Suudaan iyo RSF bishii Abriil, taasoo waddanka u horseeday inuu cagaha la galo dagaal sokeeye. Galbeedka Darfur, weerarada salka ku haya isirka ay geysanayaan RSF-ta iyo maleeshiyaadka carbeed ee xulafada la ah waxay sababeen dhimashada boqolaal rayid ah oo aan carab ahayn oo ka soo jeeda beelaha Masalid. Volker Turk oo ah madaxa qaramada midoobay ee xuquuqlisaanka ayaa hadalkaasi ugu sheegay golaha xuquuqlisaanka magaalada Geneva. Turk waxa uu sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ay inta badan ka dhaceen Ceelgeniin oo ah caasimadda galbeedka Darfur, ahna magaalada galbeedka ugu xigta dalka Suudaan, iyo sidoo kale ugu yaraan 8 goobood oo kale. Waxa uu sheegay in RSF ay maamusho dhammaantood marka laga reebo laba degaan oo ku yaala galbeedka Darfur. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa Talaadada sheegay in diyaaradaha F-16 oo ay reer galbeedku geeyaan Ukraine ay sii dheereyn doonto colaadda ka taagan Ukraine, isagoo ka hadlayay fagaaraha dhaqaalaha ee layiraahdo Vladivostok. Ayuu Putin sidoo kale waxa uu sheegay in 1,000 ilaa 1,500 oo Ruusha ay si tabarucaad ah ugu shaqeeyaan militariga Ruushka maalin kastana, in ka badan 270,000 ay isdiiwaan geliyeen 6 bilood ee lasoo dhaafay. Putin waxa kale uu sheegay in weeraradii rugaal celiska ahaa ee Ukraine oo la bilaabay bishii Juun si ay isugu dayaan in ay dib u soo ceshadaan dhulkii ciidamada Ruushka ee soo duulay uu fashilmay. Ciidamada Ukraine ayaa dib u qabsaday qaar ka mid ah tuulooyinka ku yaala bariga iyo koonfurta Ukraine xilli ay isku dayayeen in ay ka soo gudbaan dhufaysyada difaaca ee Ruushka iyo sidoo kale dhulka miinooyinka lagu aasay. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa waxa uu gaaray dalka Ruushka Talaadadan, halkaas oo la filayo inuu wadahadal kula yeesho madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin una kula yeesho bariga fog ee Ruushka, iyadoo ay jiraan digniino ka imaanaya Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo ka dhan ah suurta galnimada hub lagu wareejiyo Kuuriyada Waqooyi. Talaadadan ayaa saraakiisha Kuuriyada Koonfureed waxa ay sheegeen inay si dhow ula socdaan kulankii ugu horeeyay ee Kim iyo Putin muddo 4 sanadooda kadib. Kim iyo Putin ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ka wada hadli doonaan in Kuuriyada Waqooyi ay siiso Ruushka hub badan oo ay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan Ukraine iyo howlgallada kale ee military, halka Kimna uu muuqdo inuu Ruushka ka raadinayo in Kuuriyada Waqooyi ay siiso teknolojiyadda casriga ah ee satellite-ka iyo sidoo kale maraakiibta quusa ee tamarta nuclear-ka ah iyo sidoo kale gargaar cunto oo la geeyo Kuuriyada Waqooyi. kala yaan hawlidii kala yaan hay awaysi wanaagsan ah meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dhex magaalada Derna ay ku taala bariga Liibiya ayaa ugu yaraan 700 oo qof oo ku dhintay daadad ba'an, iyada oo 10,000 oo qof oo kalena la laayay. Kooxaha gurmadka ayaa waxay la tacaalayaan sidii meedad badan oo kale ay uga soo saari lahaayeen daadadka argagaxa leh halkaas ka dhacay, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo hayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Maamulka ayaa horay u qiyaasay in ilaa 2,000 oo qof laga yaabo inay ku dhinteen Derna oo keliya. Duufaanta Daniel ee Mediterranean-ka ayaa habeenimadii Axaddii magaalooyin badan oo ku yaala bariga Liibiya ka geysatay dhibaato ba'an iyo daad ku soo rogmaday, balse burburka ugu daran ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Derna, halkaasi oo roob xoogan iyo daad la socday ay jibiyeen biyo xireenno ayna qaadeen dhammaan xaafadaha, sida mas-uuliyiintu ay sheegeen. Tamir Ramadaan oo ah ergiga Liibiya ee ururka caalamiga ah ee laanqeyrta cas iyo ururada bisha cas ayaa sheegay in ilaa 10,000 oo qof la la'yahay kadib daad aan dalkaasi horey looga arag, isagoo ka hadlayay shir ay qaramada midoobay ku qabatay magaalada Geneva oo kaga qayb galay qaab fogaan arag ah isagoo ku sugan dalka Tunisia. Ayuu sheegay in dhimashadu ay aad u badan tahay, lana filayo maalmaha soo socda inay kumanaan gaarto. Isagoo ka hadlayay burburkii ka dhashay dhulgariirkii ba'anaa ee jimcihii ku dhuftay Morocco oo isna ku yaala waqooyiga Afrika, ayuu Ramadaan sheegay in xaaladda Liibiya ay tahay mid aad uga xun tan Morocco. Usaama Xamed oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda fadhigeedu yahay bariga Liibiya ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka la la'yahay la rumaysan yahay in daadku uu qaaday kadib markii 2 biyo xireen ay qarxeen. Waxa uu sheegay in burburka ka dhacay Derna uu yahay mid ka baxsan awoodda dalkiisa. In ka badan 10 sano oo foodo ah kadib, Liibiya ayaa weli u qaybsan 2 maamul oo iska soo horjeeda, mid bariga fadhiya iyo mid galbeedka xarun ka dhigtay, iyadoo mid walba uu taageero ka helayo maleeshiyooyin kala duwan iyo dowlado shisheeye. Colaadda ayaa waddankan qaniga ku ah saliidda ee waqooyiga Afrika ku yaalla ka dhigtay mid burburay oo aan lahayn kaabayaal ku filan. Hay-adda bisha cas ee Liibiya ayaa sheegtay saacadihii hore ee talaadada maanta ah in kooxaheedu ay tiriyeen dad ka badan 300 oo qof oo ku dhintay Derna, magaaladaasi oo dowladdu ay u aqoonsatay aag ay musiiba ka dhacday. Wasiirka caafimaadka ee bariga Liibiya, Cuthmaan Cabdul-Jaliil, ayaa sheegay in meydad badan ay weli ku hoos jiraan burburka xaafadaha magaalada amaba ay ku daateen badda. Dadka degan Derna ayaa muuqaallo muujinaya burburka xoogan ku faafiyey baraha bulshada. Dhammaan guryihii la deganaa ayaa baaba'ay hareeraha waadi Derna oo ah webi ka yimaada buuraha dhexmara bartamaha magaalada. Guryo dabaqyo oo dhowr biyaano ah oo webiga ku agyeelay ayaa iyana qayb ahaan dumay oo dhoobo isku bedelay. Cabdul-Jaliil ayaa sheegay in magaalada aan la geli karin, meydadkuna ay daadsan yihiin meel walba, sida ay ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Liibiya. Waxa uu habeenkii xalay sheegay inaysan jirin tiro sax ah oo ku saabsan dhimashada Derna, laakiin in la filayo in tiradu ay dhaafto 2,000. Xaaladdu waxa ay ahayd mid aad uga xun sidii aan filaynay, waxaa loo baahan yahay faragelin caalamiya, ayaa laga soo xigtay wasiirka. Kooxaha gurmadka degdega ah oo ay ku jiraan ciidamo, shaqaale dowladeed, dad iskaa wax u qabso ah iyo dadka deegaanka ayaa qudayay burburka iyagoo doonayay inay ka soo saaraan meydadka dadka ku dhintay musiibada.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee AP, halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA. sida aad warkaba ku maqleyseen hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa ku sugan dalka Ruushka iyadoo Mareykankana uu ka digayo heshiiska cusub warbixin ay qortay Nike Chain oo ka tirsan VOA da waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdiaxmed.
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa gaaray dalka Ruushka talaadadii halkaas oo la filayo in uu wadahadal kula yeesho madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ku sugan bariga fog ee waddankiisa Ruushka. Waxayna imaanaysaa wadahadalka hoggaamiyashan iyadoo ay jiraan digniino ka dhan ah wareejinta hubka. Talaadadiina saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay si dhow ula socdaan kulankii ugu horeeyay ee Kim iyo Putin muddo 4 sano ah. Wasaaradda difaaca ee qaranku waxay aaminsan tahay in Kim Jong-un ay u badan tahay inuu gaaray Ruushka subaxnimadii hore asagoo isticmaalaya tareen gaar ah, sidaas waxaa yiri afayeen Jin Ha Yun, kaasi oo xaqiijiyay joogitaanka Kim in ay qayb ka tahay ciidamada tirada badan ee la socda ee la ogaaday. Waxaa si dhow ula socdaa in wada xaajoodyada la xiriira garacsiga hubka iyo wareejinta tiknoolajiyadda ee Waqooyiga Kuuriya iyo Ruushku ay dhici doonaan, ayuu sii raaciyey. Kim iyo Putin ayaa lagu soo warramayaa in ay ka wada hadli doonaan in Kuuriyada Waqooyi ay siiso Ruushka hub badan oo ay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan Ukraine iyo howlgallada kaleeta ee militariga, halka Kimna uu u muuqdo in uu Ruushka uu ka heli doono in Kuuriyada Waqooyi ay siin doonto tiknoolajiyada casriga ah ee satellite-ka iyo weliba maraakiibta quusta ee tamarta nukliyeerka iyo waxyaabaha kaleeta ee gargaarada cuntadu ay qayb ka yihiin. Magaalada Moscow, afayeenka Kremlinka ninka la yiraahdo Dmitry Peskov ayaa talaadadii sheegay in booqashada Kim ee Ruushka ay noqon doonto mid dhammaystiran oo leh ahmiyaddeeda. Waxaa jiri doona, ayuu yiri, wadahadallo u dhexeeya labada wafdi, wixii intaas ka dambeeyayna haddii loo baahdo madaxdu waxa ay sii wadi doontaa xiriirkooda qaab wadahadal toosa. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa haddaba dib u soo cusboonaysiiyey digniinahooda ku aadan Kuuriyada Waqooyi ee ahayd inaanan la siin karin Ruushka hubka loo adeegsado dagaalka ee Ukraine. Ma jirto waddan xubinka ah qaramada midoobay oo haddana ku xadgudbaya cunaqabateyntii iyo qaraaradii golaha amniga qaramada midoobay farahana kula jira ka ganacsiga hubka sharci darrada ah, ayuu yiri afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Lim Song-sun intii lagu guda jiray warbixintan kooban ee talaadadii laga bixiyey arrinkan. Magaaladan Washington DC-na wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in hub kasta oo Kuuriyada Waqooyi Ruushka looga wareejiyey ee xadgudub ku noqon doonto qaraarada faraha badan ee golaha amniga ee qaramada midoobay u yaala. Dabcan, waxaan si xoog leh u dhaqangelinay cunaqabateynta ka dhanka ah hay'adaha maalgelinta dadaalada dagaalka ee Ruushka, waana sii wadi doonaa dhaqangelintaasi cunaqabateynta, kamana labalabeyn doono inaan ku soo rogno cunaqabateyn cusub haddii ay ku habboon tahay. Sidaasi waxaa yiri Matthew Miller oo ah afayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Isniintii. Laakiinse falanqeeyaasha qaarkood ayaa shaki ka qaba in hubkaasi Kuuriyada Waqooyi siiso Ruushka uu saameyn weyn ku yeelan karo dagaalka Ukraine ee Ruushka. Kaalmada Kuuriyada Waqooyi ee Ruushka inta aan ognahay waxay ku imaan doontaa qaab caawinaad ah oo keli ah, waxayna u badan tahay inaysan ahaan doonin hubka wax gumaada ama nooc kasta oo hub ah oo isagu dhibaatooyin ku keeni kara dagaalka Ruushka. Sidaas waxaa yiri falanqeeye fadhigiisu uu yahay Honolulu. Kim ayaa kulankan madaxeed ee uu la qaadanayo Putin waxa uu ku soo aadayaa 4 sano kadib kulankoodii ay yeesheen bishii Abriil 25-keedii sanadkii 2019.
Mahadsaned Sahra Cabdiaxmed ayaa inoo soo koobaysay warbixintii ay qortay Nike Ching oo ka tirsan VOA da halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna dhinacaas iyo mudug, maamul goboleedka Galmudug waxaa kasii socda howlgallada military maalintii shalay, waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay qabsadeen deegaanka Ceel Garas, inkastoo goor dambe ay mas-uuliyiintu sheegeen inay dib ugu soo gurteen banaanka magaalada si halkaas loogu sameeyo baaritaan iyo meena bixin. Dhinaca mudug ee ka tirsan Galmudug ayaa sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in ciidanka ay horay الرقان سدين وركي ودن بيه وحا وربحين تان كصدري وريها فيه وإذا عبد واحد مع النساق
wararka ka imaanaya deegaanka Xeelgaras ee gobolka Galgaduud ayaa ku soo warramaya in ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa daraawishta Galmudug iyo ciidamada deegaanka ay dib uga bixeen deegaanka Xeelgaras kadib markii shalay gudaha deegaanka Miina ay kula qaraxday mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug waxaana ciidamada ay bilaabeen hubinta amniga gudaha deegaanka inkastoo ciidamada ay ku sugan yihiin goob aan sida uga fogeyn deegaanka Xeelgaras ee gobolka Galgaduud haddana wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo amniga Xeelgaras waxaana mas'uuliyiinta Galmudug ay sheegeen in aysan jirin ka bixitaan ciidamada ay ku faarujiyeen Xeelgaras gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay ayaa VOA u sheegay in ciidamada wada jira aysan ka bixin deegaanka Xeelgaras
mas'uuliyiinta VOA waxa way hadda dadka ay ku qabiyeen xawaye sida sheegaysa Xeelgaras waa la tagay ciidanka iyo dowladda iyo ilaa sidi deegaanka in xiliga ayaa qabtay waxaana ka dhacay qarax kadibna waxa weeye baaritaano ayaa laga bilaabay waxaana hadda gacanta ku haya ciidankii maxwiisiga ahaa ee dowladda galmiga dowladda federaalka ee la shaqeynaya baaritaanka
ma jiraan in ciidamadii ay dib uga baxeen oo hadda maleeshiyada Al-Shabaab ay markale dib ugu soo laabteen Xeelgaras
ma jirto ma jirto waxaa jooga ciidankii maxwiisiga deegaanka maxamed faad
dunida ee la helay yana waa la qabtay bal haddaad nala wadaagtid xaaladda guud ee labada deegaan
ceen helay waa la qabtay waana joogaa oo ciidanka dowladda iyo ciidankii qabiilka waxoo dhawaan joogaan wax dhibana kama jiraan sidii loo qabtay ayay gacanta ugu jirtaa iyadana
dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta Galmudug ayaa si nabada kula wareegay deegaanka Xilabi ee gobolka Mudug kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay isaga baxeen xilli hore oo maanta ah sida gudoomiyaha degmada Baxda Maxamed Cabdullaahi Muuse oo V O A u xaqiijiyay
waa ku dhowahay V O A waa maasantihiin wanaba waxay ciidamadu saaka ay ka ruqansadeen fariisimo ay fadhiyeen waxayna gaareen naarar badan oo ay ku sugnaayeen cadowga khawaariijtu deegaanka Xilabi oo ah meel istaraatiijiga runtii aad iyo aad u ahayd meel istaraatiijiga iyay saaka ciidamadu qabteen kadibna way kasii gudbeen kuma aynan rakanin haddana waxay ku sugan yihiin sirgo meel la yidhaahdo iyo qood qood iyo ilaa iyo meel la yidhaahdo korodhi marka insha allahu mar dhowna meelo kalaan gaari doona biidnillah
markaad la wareegeysaan ciidamadu Xilabi ma jireen wax iska hor imaad ah oo ciidamada ay la kulmeen oo dhanka maleeshiyada Al-Shabaab idin kaga yimid
ma jirisa nabad ayaan kula wareegnay deegaanadan kula wareegnay maleeshiyaduna tabarna ima hayso talana ma hayso inay ku dagaalantaan meelo badan oo badna marka insha allahu carajeynayna inaan meelo badanna dib u gaari doono
dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaa ka socda qaybo ka mid a gobollada Mudug iyo Galgaduud kuwa oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwa dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamada deegaanka waxaana qaybo ka mid a deegaanadii ay ku sugnaayeen maleeshiyada Al-Shabaab muddo ka badan 10 sano hadda ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug waxaana ka socda deegaanadaasi howlgallo xoogan oo looga xoreynayo maleeshiyada Al-Shabaab Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdiwaaxid haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista waxa inoo haya Haaruun Macruuf
qaadi karto kamana dhismi karto inta nimankaas khawaarijta ay joogaan dalka afarta da' dalka dadka diinta iyo dowladda afartaba nimankaasa aad dabar inta ku xiray yaa meel la fadhiistay
codkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay toddobaadkii hore duuleedka magaalada Maxaas oo uu ka waday abaabul cusub oo ciidan kadib dib u dhacyo jiidaha dagaalka ee Galmudug ay kala kulmeen ciidamada dowladda Soomaaliya waxa uu sheegay madaxweynuhu dhismaha dowladda Soomaaliya inay u dabran tahay urka Al-Shabaab taas darteedna ay muhiim tahay dowladda iyo dadka Soomaaliyeed inay dagaalka ku guuleystaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tan iyo horaantii bishii August ku sugnaa gobollada dhexe ee Soomaaliya isagoo isku dayay inuu dardar geliyo dagaalka ka dhanka hawrka Al-Shabaab weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen ciidamada kamid ku dawladda oo hore u sii galay dhulka Al-Shabaab 26kii bishii August ayaa keenay khasaare badan iyo in ciidamada dawladdu ay dib uga soo gurtaan Eeldheer, Webxu, Galcad, Budbud iyo Masagaway. Hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in aanay jirin meel dib looga laabto.
Guur Shabaab maanta qof ay maslaxad u tahay oo ka macaash yahay ma jiro. Laakiin xaqee loo noqdaa? Aad noqotide aan wada noqono dhammaanteen xamaraas ugu tagne ma ku ammaan helaynaa, ma ku noolaanaynaa nolosha kale iyo heybadda iyo sharafta. Haddii laga soo taga xataa ammaan aan ku kalsoonnahay oo aan ku ledi karno la seexo karno ma ku haysanaa xamar haddaan isugu tagna dhammaanteen? Jawaabtu waa may, kuma haysano. Horan ugumaanaan haysanin, haddana kuma haysano, kumana helin.
Dagaalkan waxa uu soo bilowday bishii August ee sanadkii hore, waxaana ciidamada dawladda oo taageeraya dadka deegaanka u suura gashay inay dhul ballaaran oo ku yaalla maamul goboleedka Hirshabeelle ay ka qabsadaan ururka Al-Shabaab. Iska caabinta ugu weyn ee Al-Shabaab ayaa timid markii dagaalku uu gaaray maamul goboleedka Galmudug, laga soo bilaabay weerarkii Galcad ee 20kii Janaayo ilaa kii ugu dambeeyay ee ka dhacay Caws Weyne 26kii bishii August. Dowladda Soomaaliya waxay bilihii hore ee dagaalka xoogga saaraysay doorka dadka deegaanka ah, waxayse goor dhexe bilowday inay soo tababarto ciidamo kumanaan ah kuwaasi oo qaatay doorka hoggaaminta ee howlgallada. Kadib dib u dhacyadii dhowaan dhacay, dowladdu waxay haatan go'aansatay inay dib ugu laabato qorshihii asalka ahaa oo ah in dadka deegaanku ay hoggaanka yeeshaan. Daahir Maxamuud Geele waxa uu xilal wasiirnimaha ka soo qabtay dowladihii soo maray Soomaaliya. Sanadkii horena waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii isku sharaxday jagada madaxtinimada Soomaaliya. Waxaan weydiiyey sida uu arko qaabka ay dowladdu u maamushay dagaalkan.
Howlgalladan sanadkan daba dhacay, horta dagaalada oo shacabka lagula jiro markay soo bilowdeen ilaa iyo hadda waa isfadeen siyaabo kale kadisan, mararka qaarkood ha qaboobaano, mararka qaarkoodna ha kululaadaano. Laakiin kaliya waxaa kusoo kordhay waxay tahay habka dowladdu ay xooggeeda isugu geynayso dagaalada noocaan ah iyo dhibta la helay oo fidinta xuduudaha dowladda gacanteeda ay gaari kartaa iyo diyaargarowga oo siyaabo uun aadaha loogu soo diyaargaroobay oo ah ama ciidamada tababarkooda ama maxaan ku yihahdaa sahayda ama waxyaabaha la halmaalay. Arrimahaas ayaa waxaa iigu muuqdeen arrimo ee aad iyo aad u wanaagsan oo hanaankii hore nawcan ma ka gadisan oo kaga gadisan xagga aruursanaanta awoodda, xagga madaxweynuhu sida uu shaqo uga dhiganaya asaga iyo dowladdiisa amba nabarka koowaad ay uga dhiganayaan in dhammaankaas laga lif keeno. Waxaa intaas ii raacdo oo aad iyo aad aan u malaynayo inay u saacidaysay dowladda iyo ciidamada qalabka sidaba kalibkeenada arrintaas amba guula kasoo horinta in shacabka ay sanawaad badan dhulalkaas ay cidlayseen, xukumeen, cadaadiyeen meel ay ka taliyaan oo dadka arkaan habka ay wax u xukumayaan amba ay wax u maamulayaan. Lagama yaabo inay jacayl kula joogaan, laakiin waxay kula joogi karaan cudud iyo ciidan. Marka iyadoo nidaam taliyaan la jeclayn ayaa haddana shacabku waxay ahaayeen dad aad iyo aad u gacan qallafsan amba wax ka qaadashada amba caqaabidda amba xorriya ka qaadka. Waxyaabahaas oo idil ah waxay saamaxayeen arrimaha hadda duulaanka oo dhamaankaa loo qaaday iyo guulaha hordhaca ah oo laga gaaray.
Istiraatiijiyada Al-Shabaab ee xilligan waxay soo socotay tan iyo intii lagu qasbay inay dib uga gurtaan magaalada Muqdisho sanadkii 2011-ka. Istiraatiijiyadaasi oo ku salaysnayd dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, sida ay aaminsan yihiin khubarada amniga. Hase yeeshee dhinaca hadafka, wasiirkii hore warfaafinta Daahir Maxamuud Geele waxa uu aaminsan yahay in ujeedada Al-Shabaab ay tahay inay hor istaagaan dowladnimada Soomaaliya, inay lugaheeda ku istaagto.
caqabad culus baa hadda soo wajahday dowladda oo ah in meelaha qaarkood laga soo baxay weeraro askar badan ku dhinteen ay Shabaab kusoo qaadeen. Maxay kula tahay la gudboon tahay dowladda arrintan inay dhinaca kale u jeediso oo mar kale dadka iyo ciidanku ay garabkeeda wada noqdaan?
Aniga waxay ila tahay dowladdu dacwadan waxay uga faa'iidaysan kartaa si cagsi ah. Masalan dhibaato badan ay soo gaartay, laakiin dhibaatadu waxay soo gaartay ciidanka iyo dowladda inaan laga dhigina dalka iyo dadka Soomaalida inay soo gaarto oo sawir ay baxdo. Dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada Soomaalida iyo dowladdaba hal wado unbaa furan oo in shacab laga adkaado unbaa furan. Wadada haddii loo haysay inay fududahayn haddii ma fududo. Nimankan niman caalamiya waaye oo meelo badan ku xidhan oo waaye aragnimo badan oo 4 sano ka badan u leh howlaha waaye. Jidku waa jid dhiig leh, waa jid dhib leh, laakiin aysan ka furnayn in la maro maahane wax kale oo fursad oo ka furaysan jirin. هدان اسل حساب أبتر حوق لدعن هدي أن دتك باسكرت أبصراكيش وحقوح يلوما هنا قوك لوحا يقوق العاد وكل يغيقلي أن بغبانتي وقال دقينا يسنتيجي وكالدعين آن يتلابوي النوع عاسل هيلين رنتي دقالك وحقوه قبا عيه ووين بعد عواء مايه ودعوة قدعوة إسلاء وحونا غرى مدان لطيب moralk laakiin aad idin ka dhigay ogaadaan qaladka meesha uu ka yimid xogta lagu daago aqaabteeda ay timaado waxaan ka raasiday abaal marinta geesinimada iyo xaqabadku ay u mudan tahay ayaa gaabinta iyo dayaca iyo khiyaanaduna u mudan yihiin aqaabta marka dawladda wax lagu gudboon waxay tahay inay wax ka barato laakiin baaritaan xoog leh iyo talaabo laga qaado dadka sababtu u noqday arintaas oo dad kale ay ka ifrab qaataan ayaa aad iyo aad muhiim ugu ah si loogu gudbo xanuunkii caws weyne iyo meelaha kale ee ciidamada dhibaatada xoogan ay kasoo gaarsiideedan hadda waa dadka dagaalada yaqaana waa yaqaaneen dagaal hadda waa mashruuc oo dhimasho iyo dhaawac salka quuto laakiin waxaa la xiiseeyay yihiin labadan in la yareeyo guulna la helo.
Dabayaaqadii bishii hore intii madaxweynaha Soomaaliya uu joogay magaalada Dhuusamareeb waxaa halkaasi lagu soo gabagabeeyey wareegii u dambeeyey shirarka madasha wadatashiga qaran. Qodobada ka soo baxay shirka madasha oo ay ka qayb galeen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa ka mid ahaa dhammaystirka howlgallada dib u xoreynta deegaanada weli ku harsan gacanta Al-Shabaab iyo codsi loo jeediyay saaxiibada caalamka oo ah inay kaalmo wax ku ool ah ka geystaan deegaanada laga xoreeyay Al-Shabaab si waafaqsan qorshaha xasilinta dowladda. Si gaar ah madasha qaran waxay ku sheegtay warmurtiyeedkaasi in dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo shacabka Soomaaliyeed ay si wadajir ah oo isku tashi leh ugu tabaabushaystaan dagaalka una xajistaan amniga deegaanada la xoreeyey. Goluhu waxa uu sidoo kale isku raacay in howlgallada la waafajiyo istaraatiijiyada qaran ee la dagaalanka mintidiinta la yskuna dubarido dadaalada kala duwan. Hase yeeshee shirarkii ugu dambeeyey madasha qaran waxaa ka maqnaa maamul goboleedka Puntland. Mas-uuliyiinta Puntland waxay bilowgii sanadkan sheegeen inay arrimahooda u maamulanayaan sidii dowlad madax bannaan oo kale ilaa inta laga dhammaystirayo dastuurka la isna waafajinayo dastuurka federaalka ah iyo dastuurada maamul goboleedyada isla markaana afti loo qaadayo. Waxaa mas-uuliyiinta maamulka ay intaas ku dareen in wixii dan ah ee ay ka leeyihiin dowladda federaalka ay si toos ah uga xaajoonayaan. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid Dirir ayaan ka waraystay mowqifka maamulka ee howlgallada socda.
Runtii maartay nimankaas dowladiidka ah oo khawaarijtu dhibaatay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed muddaan 20 sano hadda ka yarayn, waana loo baahnaa dagaalkooda in ummadda Soomaaliyeed nidaam bay diidan yihiin, dowladnimo ay diidan yihiin, amni iyo nolol bay dadka Soomaaliyeed u diideen. Ciddii la dagaalaysa ee wax ka qabanaysa waa soo dhaweynayna, aad iyo aad baan u soo dhaweynayna, waana taageeraynaa. Marar badanna gacan waa saartay Puntland, shacab iyo dowladba dowladihii kala dambeeyey. Hase ahaatee muxuu ahaaye, dee waxay u baahan tahay in la iska kaashado dadka Soomaaliyeed oo dhan iska kaashadaan, xogta la wadaago, istaraatiijiyada lagula dagaalamayo la wadaago. Hase ahaatee haddii qolo kalihii ay maartay dee fooda istaraan, waxaad moodaa inay meel kale u wareeganayaan oo baxsadkooda meel kale aadayo. Maartay dhagarta meel kale ay la aadayaan oo diga roganayaan waa niman inay sida maska ciid galaan, deedna qaniinaan dadka oo aan qaniinyadooda cidi kasoo kaban dadku u dhintaan maartay qorshahoodu yahay. Marka waxay ku sheegan lahayd in istaraatiijiyad dadka Soomaaliyeed maartay ka dhexaysa maartay lagu wajaho nimankaas.
Marna dowladdu ma idin kala soo xiriirtay dowladda federaalka weeyaane oo ma idin tiri istaraatiijiyadan aan wadnaa sidaana rabnaa inaan uga guuleysano gacantiina u baahna?
Maya may samayna, absolutely ma samaynin, weligeed ma samaynin. Xitaa xogtana lama sheer gareyso, yani dhibaatada ay geystaan iyo way ogyihiin kuwa badan oo ogyihiin oo baxsada baa jira oo suuragaa inay maartay anagana dhakaan nalama sheer gareyso xitaa.
Idinku ma la xiriirteen oo ma ugu yaboodeen ciidan iyo taageero kale?
Waa lagu yaabaa runtii daqaaqan haddeer madaxweynuhu wada ka hor kii ka horreey duulaankii ka horreeyey gacan weyn bay Puntland ka geysatay. Waad la socotaana in aada loo fogeeyey oo deegaanada xaladheereeya markii laga saaray Puntland gacan weyn bay ka geysatay qalab iyo ciidanba. Hase ahaatee ciddii xilka weynay saaraa oo maartay dowladda Soomaaliyeed ahayd oo agaasinka iyaduute maartay inay dadka isku hayso maarta ahayd baad moodaa inay gaar isku yeelayso inay si gaara maartay xogta iyo maartay dowladnimada iyo wax kasta iyadu isu kala yeelayso ayna muuqato inaanay ka lib keenayno ay arrin ay ku filan tahay aanu ahayn.
waagarta waxa laga yaabaa dawladda federaalku inay ku doodo goobaha looga hadlo istaraatiijiyada dagaalka iyo arrimaha amniga ee dagaalka dhanka Al-Shabaab Puntland way ka maqan tahay iyadaa go'aansatay inaysan imanin waa shirarka madasha qaran oo ka dhacay xamar bay daba ka dhacay kii ugu dambeeyey oo ka dhacay dhuusamareed ka waran dawladdoodaysa ku doodo miyaysan garo lahayn
sida iyada la tahay laakiin de sida waa qicaya maaha oo la socotaa dawladda tan iyo markii ku meel gaarka laga saaray dadku ha wada tashado dawladda ha ku hoggaamiso tan la isloog yahay ciidan taar gaar ma laha dawladda kale dambeeyeenaysa siiriya dawlad xasan sheekh oo laba jeer madaxweyne noqday hawlba ugu daraadee
fiiduna sandiga istiyal kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee awishka dhaabka soo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariyaha dhaab barnaamijka todobaadba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariyaha qaxootiga iyadoo dhageysashin dhaab iyo deegaanada ku xiran si toos ah inoo dhageysan karaan idaacadda FM ka fiiro dhaab ee kasoo gasha moodada FM ka ee hal ibir 6.7 megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona boqolaal qoys oo qaxooti ku ah deegaanka Buulabaqti ee duleedka xaada dhagaxlihii oo wajahaya xaalad biyo la'aan ah ayaa hay'adaha samafalka ka codsaday in lala soo gaaro biyo ay cabaan. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah ardayda wax ku bartay iskuulada ku yaala xeryaha oo ka hadlaysay u arkaan in afka hooye ee Soomaaliga aan lagu dhigin iskuulada ku yaala xeryaha. kamar raxmintii shakhsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay Daahir Muqtar Bashiir oo ah jiraad ayar oo sameeyay filimada wacyigelinta ee looga hadlo arrimaha qaxootiga. barnaamijka waxaa idin soo codsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed. boqolaal qoys oo badan qaxootiga kasoo barakacay abaaraha ka jira Soomaaliya ee dhibaasho gaaray xeryaha dhaab ayaa wajahaya biyo yari baahsan kadib markii ay yaraadeen biyo ay ka cabi jireen tubooyinka ku yaala goobaha ay ku nool yihiin qaxootigaasi. Buulabaqti oo ah galbeedka xarada dhagaxley ee kaamka dhaab ayaa saldhig u ah qaxootigaasi oo qaarkiis dhowr jeer ku barakacay gudaha xeryaha kuwaas oo sheegayo in adeegyada samafalka aysan u helin sidii loo baahnaa ayagoo tilmaamay inay haatan u baahan yihiin gurmo degdeg ah maadaama biyo la'aan baahsan ay haatan joogaan. qaar ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah ayaa barnaamijka caweys ugu waramay saameynta ay ku yeelatay biyo la'aantan iyo xaaladda ay joogaan.
magacayda Amina Cabdinuur aan leeyahay. marka aad iyo aad baan u rafaadsanahay biilana aad u rafaadsanahay. markii aan ma aragtay biyaanta kala antagna oo laba caag soo qaadano balalay wax antuguna wax noo gelinayo ma lahabo iyagaaba isku digaalahayaan. marka aad iyo aad baan u rafaadsanahay waxaan rabnaa inaan biyo noola soo dee qaxooti biile wax kala isku nool imana biyahan ku nool biyahan waan la'nahay.
Amino waxay u sheegtay meel fog inaad biyo kasoo doonatay halkan biyo ma ka heshay?
biyo aan ka helay malaha hadda biyo lii ma gelini marka labada caagan gacanta ku wataa labada caagan biyo aan lahayn. haa tubada xaafadda aniga aan ka cabay inaan waayo aan kagan tahayba tubayaalka kor naga jiraan biyo u doonana tubayaalkana laga ma helayba biyo shiimadaaba isku badanba marka saasa xaalada ayna
waa tahay hadii labada caag lagu siiyo ma yihiin kuwa kugu filan?
iyo ma filna mana iyo filnaan karaa. haa aadi aan u dhibaas qas waa badan cid xaas waa labada caag siiyo tobcan kadiin dhaansana nagu ma filna marka biyaan rabnaa inaan nolol soo deeyo biyo nala sii qaxooti aan biyo qaxooti biyo la isku nali wax kale oo haysana malaha biyihiin ma haysana hay'adaha biyaha umbaan ku haysana biyihiin ma haysana marka aad iyo aad ba xaalad adag ugu jirna
saakay saraadi dadkii feelka galay ilaa hadda inay ogihiin ay tubada ka go'day ee dhibaato hadda oo noo qoray mar aad baan u amanahay diir aan iyo rafaalayno waa tafar badan baan haysa amanahay aad baan u amanahay ilmaha maanta oo taa wax loo qabaynay mar ilmaha siiga qad dhisu qeyna go'a tubada mar
waa tahay in isbuuc ma qaman mooday biyashan
saddex bil hal maalin ma biyo nala siiya waan amanahay
waa gartay imisa ayaad aan santaan tan galas biyaha heshaan meed ku filnihiin
noo mustilna saddex laba aan dhaasanaa afar aan u dhaasanaa way ka go'i dadka wali oo maayahay dadka aad buu oomayn dad
ayaa xasaay waan isa
tani xaskeega 12 ma
12 qof saddex biya ma ku filan tahay
ma kuma filna kuma filna noo mustilna waxa walu ku qabaysan ilmi dhar baa lagu dhaqay qadanka u dhaqayna ilmi carruurtu sidoo ay noogu jiraan noo mustilna
walaas
marka waqti inta la haysta
anaga ilaa ay hal sano i barba adban ooman qoti adbu ummi wa ana manahay
faadama xasan cali han jooga meel dhaha boola baqti biil aan aad u caweyn biil aan aad u baahsanana haysat afar maalo shan maalo xasaab lagu dhaansanaa biya saddex la maanta dad dhaansata dhac karta maanta dhan saddex la taqof ku gelnay ma ma yaalan bihi ma walaga helayba booyda saad maanta ilmaha saaka say waad la talaasta tubada biraaya ka dhacdo ala saxar aad faaruq waa guriga leeyo keenay hadda intaan fadhiya biyana ma laha
waa tahay faadmo tubadan goor ma kugu dambaysay biyaha ka cabta
arbacada arbaca arbaca soo tiri maanta lagu sheegay afar ay ka joogtaa arbacada biyo nooga dambaysay arbacada ya saddex aag aan dhaansada ilaa saddex aag afar maalmo lagu joogi karaa dad noono ilmanho walaal iwaarad lahaa daras lahaa nabiil aan dhibaato aad u baahsanaa qabnaa biil aan xagga dhibaato u qabnaa gargaaran noola sameeya bii aan helna buushlay marka naaska banaanka degan aad u tabaalaysana bii aan u baahanan bii nagala gargaaran rabnaa
ka waxaa waay dadkii hore u deganaa ifootu laga soo rariyaannahay naaskii horti waxaan ku saarnay 15 qof haddana waxaan ku saarnay 30 halkii naas oo socda 30 qof dadka banaanka lagu daaday oo rafaas aan soo koray nafan nolol biyaan leh nolol ma itala markaan saaki saddex qof ka dhaansatay aniga hadda waxa ay ugu dambeysay isniintii hore makasno markaan anaka dhibaatada nahayse waa biil la'aan waxaan u baahanahay hay'adda raashin horta xagga iska dhig laakiin biyo aan u rafaasanahay biyo inay noo soo deysay hay'adda
ama saacad ay biyo socdaan
hal saac ay soo dhacayeen saddex saac way go'i makasno saacad saddex qof saddex ilaa oo ka dhaansatay saddex qofna waa lagu saarin meel ma isla taala hal hal jirgaan isku meereynayna dacwada nafta lagu reebtay le ilmaha hadda sheekada la loo karnay calaanta loo karnay cunto kale wax lagu karin ma walaay
naga maanaya sugeysa marka
aniga maanta kullix aan sugahay bi aniga naaskay lix maalan maanta hal jirgaan hadda liigu gel labada aan toban laad liigu gel hadda bari isa dambaan helwa lix barin way iga maqan yihiin hal jirgaan hadda bari oo liig maba la helay qof ay iga sii horeeyane ka nool aan bi la aan u rafaasnaana
adoo maasaniyiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka haweenka qaxootiga ah ee ku sugan Buulabaqti oo ka waramay biyo la'aanta ka jirta xeradaasi marka laga tago qaxootiga cusub deegaankan Buulabaqti oo ka tirsan xeryaha wuxuu saldhig u yahay qaxooti 5 sano ka hor laga soo raray xeerada Iflabo kuwaas oo sheegaya in waqti dheer ciriiri badan oo dhinaca nolosha ay wajahayaan waa tan Fadume Cabdi oo kimid haweenka ku nool deegaankaasi
waxaan ka cabanaynaa oo waxaan isbuucaan bii ku dhaansanaa bii ma haysana isbuuc toddoba bir markaan qaada anigoo laba xaaso isku soo jabtay toddoba bir markaan qaada halkii maanin oo isoo marta maanta sideedan saddex aag dhaansada wax bii oo haysana ma laha wax daryeel oo haysana ma laha dadkii ifatuulada soo rariyaa qahay inta la keenay daryeel xumo aan hayada ugu cabanaynaa saaid bii qaxooti bii aan ku daganahay wax bii oo haysana ma laha
waa taashantii sanad halkaa joogteen oo ifatuulada ka soo raray bal ka waran gargaarka aad helaysay
wax gargaar oo helayna ma laha wax ay hayadaan ogeyn ma laha moorjida kaar laga qaadanay ibiyaan ku haysana biyihiina hadda waaban waynibo isbitaal ma haysana oo daawo ma haysana oo wax kale oo haysana ma laha moordida bishii hal mar la qaadanay oo hadda labada bilood laga dhigay ibiyaasan ku haysana biyihiina hadda waaban oo go'a ilaa saddex bilood bii ma arkin
waa tahay maadaama bilaana tiin bal ka waran xaalka noloshiina
noloshati ilaahay ma ogey wax oo hayada aan ku haysana ma laha wax nolol loo xagga hayadaha nooga imaada ma laha waxaan ku haysanana ma laha
carruurta oo nadaafadooda iyo cuntada iyo
nadaafad ma haysana mashquulay waa naga buuxsameen buufinku ma haysana sana barambarada guriyaha nooga soo galayso raashinka naga galayso saabuun ma haysana waxan haysana ma laha kolay ilaahay xaqiisan ka daganahay xaq ilaahay baan ka dagan
ugu dambeyntii maxaad ka oosanaysaa hay'adaha gaar ahaan hay'adda biyaha
inay biyaha noo soo deeyso oo biyo helnaan ka codsanayna biyo umbaan ku joogna qaxootiga biyo umbaan lagu joogaa biyo ma haysana qofka daba bari inay qadimaantii soo arooray saddex aag dhaansaday kan kalena asdhaamin toobadii kala hadays taga asdhaamin matoor hadays taga asdhaamin wax nolol u taala ma laha biyo ma haysana biyo inay noo soo deeyaan ka codsan lahayd
dhinaca kale siyaad cali gallow oo ka mid ah guddoomiyaasha deegaanka Buulabaqti ayaa hay'adaha samafalka ka codsaday in dadkan si degdeg ah loo soo xadiyo isagoo xusay inay ku wargeliyeen hay'adaha samafalka culayska ay ku nool yihiin qaxootigaasi
Cabdisalaam oo markaan i weydiisay dhanka biyaha aad baa noogu dhib qabaa marka insha allah hay'adaha markaan u sheegno oo hor waxay sameyn jireen falcelin iyo xaqood bay sameyn jireen dhanka biyaha aad baan ugu dhaqabnaa nin gaajaysana intan hoon baa ku filan warwareeg iyo maaha kiis uma baahno dhanka hay'adaha aad baa had u naas gaabiyeen way daaleen shacabkana wuu daalay maalin alla geliya u sheegnaa asar kan u sheegna subax u sheegna usbuuc walba u sheegna marka insha Allah sida culays in maalo shacabka bulshada maaruurti haweenka waxay aad u dhaliilaan gudoomiyashii shikshanada jaamacada su'aalo badan iyo aad badan ayaa qabto anagana waan ku daalay waxaan codsanayna insha Allah hay'adaha collection ee maliyan CR waxaan ka rajaynayaa ka xusanayna inay macnaa codsigaan ay qaadaan bulshada baabaysa oo u dhamaanayso inay macnaha codsigeeda kor u qaadaan ayaa aad u soo dhaweynaa arrintan ay ka bedelaan ficil wanaagsan u bedelaan waxaan ka codsanaynaa hay'adaha inay ficil ay sameeyaan oonkan hayo kiiska ay dib u baaraan codsigaanada ay qadariyaan insha Allah waan soo dhaweynaa
aad baan mahadsanahay kaasna wuxuu ahaa Shaad Cali Gallow oo ka mid ah gudoomiyaasha deegaankaasi oo u waramay barnaamijka xawiiska dhab ولي waxaan dhahraynaa jira barnaamijka caweyska dadab oo si toos ah in kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA waxaan idin ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh ku aadan isla wararka qaxootiga marse imanka aadan ku dhigo saaxiibki Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo suudaa igula soo noqonayo oo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhigaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dadab aad ka dhigaysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee dadada FOA waxaanu barnaamijka si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Daahir Mukhtar Bashiir oo ah jalaad da'yar oo wax ka mid tala filimo wacyigelin ah oo ay hay'adaha samafalku u gudbiyaan dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo aan ka wareystay kaalindiisa jiraanimo iyo waxa uu higsanayo waxaad kale oo maqli doontaan ardada wax ku barta xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlay sida ay u arkaan inaan afkooda hooyo ee Soomaaliga lagu dhigin iskuullada ku yaala xiriyaha dhadhaab haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga Daahir Mukhtar Bashiir waa 23 jir ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waa jilaa muuqaal duube iyo nidaamiye qayb weyn ka qaata filimo wacyigelin ah oo ay hay'adda qaabilsan dhinaca wacyigelinta ee Film Aid ay u gudbiso dadka qaxootiga ah ee ku nool xiriyaha dhadhaab Daahir ayaan ka wareystay kaalintiisa sameynta filimada iyo waxa uu higsanayo waxa uu wareysiga ku bilaabayaa shaqadiisa iyo waxa uu qabto
xirfadeedu waa cinematography markaad maqashid waa qof photographer videographer duwista aqaano jilista aqaano directingkii qaabka wax loo kala hagaajin lahaa aqaano iyo sidoo kale dad bar xirfadaas ayada ah taas aan dhahaa marka cinematographer xirfadan waxaan bartay 2022 bisha 4 xirfadan horta waxaan ka bartay hay'adaha oo laga bartay xirfadooyinka hay'ad ka mid ah la dhoofimay waxaan arkay ana iskuulkiina dhiganaayo ee xirfadan lagu talgalay inay laga faa'iideysto ay ka faa'iideystaan dhalinyarta da'doodu dhexeysa 18 ilaa 14 isla waqtigaas ayaan ka faa'iideystay dhalinyarta waxaan ka bilaabay koow hadda cinematography nimadan aan joogo oo meediahan kaameran ka bilaabay kaamerada meesha xarunta imaaday kaamerada aan batay waxaan ahayn 30 arday laakiin alxamdulillaah waxaan noqday kuwa ugu fiicnaa mid ka mid ah saasa marka hadana ay igu sameeyeen wax la dhahay mentorship oo xariir ka dhaxeeyo hay'adda iyo dadka ardayda ayaga ay wax baraan kaasoo u fududeynay ardaygaas in uu kaga faa'iideysto fursadooyin kale oo ay u wadaan magaalo kale ka mid ah ka dheer magaaladaas kale si faasna wax ugu soo qabto ay ku shaqeeyaan oo maxalla ay dirinsiyaan yaani qaabka loo shaqeysan lahaa qaabka wax loo doobi lahaa ay baraan qaabka asin keligiisu ku shaqeysan lahaa wax iskugu tari lahaa 2021 waxay i bareen glass kale oo soconayo 9 bilood kaasoo la dhaho media glass kaas wuxuu iga caawiyay inaan barto sida wax loo direct gareeyo yani filinka marka dhisid istaaji hor u wad sidoo kale sida qofka aktarka loo dooqdo qofkan meeshan uu ku qurux badan yahay ama ku xun yahay waxaa kaloo aan ka bartay sida loo sameeyo muuqaalada loo hagaajiyo waxaan kaloo ka bartay qaabka loo duubo muuqaalka si naftirkiisa ah markii aad u soo qaabkaad ku hagaajisan lahayd waxaa kaloo ka bartay hadii ay noqoto wareysi qaabkaad u qaadi lahayd waxaan kaloo ka bartay hadii aan noqoto jilis qaabka aad u jili lahayd.
Ilaahay xilliga aad xafada baratay maxaa wax qabada oo la taaban karo aad qabatay? Ma jiraan filmaan adiga aad ka qayb qaadatay, ha noqoto ama ha ahaato inaad jilaaka ahayd ama duube ama hogaamiye?
Way jiraan filmo far badan oo aan ka qayb qaatay. Waa markay noqoto qayb qaadasho, haddii ay noqoto dhanka codka filimada markaad daawanaysid codkiisa oo fiican yahay, haddii ay noqoto kamerada, haddii ay noqoto ay dadka nalka haya aftiinkaas oo adi aad u jeedid marmuug doono qanaamir raftiin oo noqonay balaas laga dhigaayo, haddii ay noqoto iisheeg dhanka oo dooqista dadka aad dooqanayso jillaha filimaanta, haddii ay noqoto in ani aan jilo, iyo haddii ay noqoto kamera guud ee dhahan kamerada oo guud waa BTS loo isticmaalo la dhaho, yani behind the scene loo yani ayaa lagu magacaabaa kamerada, waxaan u qaabilsan tahay in ay duubto waxay filinkaas naftirkiisa iyo dadka duubaan iyo kulli ay korka duubay kaasoo lagu aqoonsan karo filinka. Markii aan soo fiiriyo ku dhawaad waxay gaarayaan 82 kubi ani oo aan ka mid ahaa misena aan duubay. Waxaa kaloo ii sii dheer arday far badan waxaa jirto ani aan tababaray oo ani xirfadan aan ku tababaray hay-addii markay shaqo siisay kadib. Waa horumarka aan ka gaaray meesha ka mid ardaydaas oo iskugu jiraan gabdho iyo wiilal, waxaana ka tababaray ifo iyo dhagax leh xagga dheer. Wayna jiraan kuwa oo si qaas ahaan ani aan u baro, waxayna gaareen 7 oo wiil ilaa 4 gabar oo ani oo si qaas ayadoon hay-addan ogeyn oo ani ay ii imaadeen ay ugu faa'iideysteen. Waayo sababtoo fursadda hay-adda waqti walba ma joogto, laakiin waxay imaadaan sanadkii hal mar ama 2 mar kaasoo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dhalinyarta waqtigaas oo haysan xirfad ama iskala shaqo.
82 filin oo aad sheegtay inaad ka qayb qaadatay, ma jiraan 2 filin ama 3 aad is leedahay filmaanta kale way kaaga duwanaayeen oo kaalin muhiim ah ka qaadatay?
Oo way jirtaa, waa xajir filin ku magacaabaan runtii filimo waxaa jiran oo lagu magacaabo mid, waxaa jira aan ka duubaynay iskuulada sekondariga qaabka systemat madafka cusub qaabka waxay u bartaan kaasoo aan ka ahay cameraman. Waxaan oo kale oo filin kale oo igu fiicnaa oo igu qiim badnaa wuxuu ahaa mid ka sheekeynaya isdhexgalka bulshada oo dadka Soomaalida iyo dadka kale sifa ay iskula shaqeysan karaan, iskula waxaysan karaan, kaasoo ahaa kamerada BTS, kamerada guud oo dhammaan filinka dadka tusaysay dadka jilaayan ay macal dadkaada duubhayaan iyo wax ay sameynayaan qeyb sayanka ahaa. Midka saddexaad oo igu fiicnaa badnaa runtii oo markaan arko oo aan la yaabay oo igu yaabka badnaa oo aan ku aqoonsaday in ay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed leh xirfadooyin kala duwan ah kaasoo ishee karo, waxaa la filin oo yar ruuxa Amiin la dhaho kaasoo sameynayo diyaarada iyo waxyaabahaas camal. Waxaan wax ka xilsaanaa dhanka codka, markaa dhageysto codkiisa wuxuu noqonaa very very nice. Markaa saddexdaas ahayd kuwa aan itaabta misane oo aan ku qanaco oo aan ifarxad geliyo misane zaaid aan kaga helo marka laga soo tago intaas kale.
Bulshadii aad filmaanta u sameynayseen ama daawanayay filmada aad shaaya ku dhex nooshahay, sidee bulshadu ku arkaan?
Horta markaan socdo magaalka ama xaafad aan socdo, in walba dadka qeybo meelo kala duwan ay ugu arkeen, kuwa igu arkeen iskuul, kuwa igu arkeen anoo ku jiro TikTok iyo meelahaas, iyo filmaantiida ay daabteen iyo kuwa caadi yaqaanaan. Marka intaas marka laga soo reebo, dad waxaa jira oo aan la kulmo weligii aan arkin laakiin ayaga ay aqaanaan, kaasoo iga arkeen filimada ani aan duubo oo ani aan ku jiro gudahooda ama janaalada kale oo sida janaalada waaweyn ama markaan ku jiro ama wareysiyadeeda ay maqlaan, kaasoo ay dhahaan adi hebel hebel ayaa tahay kib gooyin horumar ayaan ku sii rajaynayaa ama laakiin maalkin qof hadda oo igu dhiirgelina inaa waxyaabahaan iska joojiyo. Qof walba markaan arko wuxuu igu dhahaa horey ugu sii soco.
Mustaqbalkaaga xagee baa rabtaa inaa gaadho oo aad ka gaadho dhinaca jirista filmaanta, duubista, iyo wax walba la xiriira filimada sameyntooda?
Horta mustaqbalkaani waxaan rajeynaa haddii ay macquulgalo noqoto insha allah, oo anagana aan ku ducaysanaynaa inay dalkeenu hooyo fast uu noo noqdo mid oo nabad noqday, kadib waxaan rabaa inaan noqdo dadka oo adduunka ugu qatarsan oo filimada markay duubaan amisale hadday noqoto duubis, hadday noqoto sawir qaadista, ay ka gasho Soomaali kaalinta labaad ama kaalinta koowaad oo dunida marka la fiiriyo dhanka oo mediaha. Waxaan rabaa in aan u keeno insha allah haddii ay qaabka niyadeeda tahay ay ii suurta gasho oo waxbarashadan hore aan usii wato. Qofka hadii aad wax u yaqaan xataa ma micneed in waxaan wada yaqaano, at least wax unbaa dunida kusoo kordho, waxbaa u dhiman. Marka waxaan rajeynaa inaan ka mid noqdo dadka ugu qatarta ah oo duubista dhankooda ugu fiican yahay, inaan ka mid noqdo weli anoo isticmaalaya magaca Soomaali.
Dhaqaalahan kaasoo gala shaqadaada haddii aad tahay dhalinyaro aan weli guursan, yaad ka caawisaa ku tirsan?
Horta dhaqaale iga soo galo shaqada ani ahaan markaan laga soo tago iyo waxaan ani aan quudan lahaa iyo kulli, waxaan sameeyaa waxyaabo xajiran oo aan sameeyo arday oo ogtahay maneena aan toobaray kuwaas ayaga ah markay waalidkooda ka soo tagaan Soomaalina ogtahay in ardayga markuu soo diro qofka waalidka wuxuu raa ardaygiisa markuu u laabanayo inuu dareemo waxyaabaha uu soo qabtay waxaa jira shaqooyin mar ay jirto iyo waqtiyo ay jirin oo ani is ahaanteed aan ugu sii dar lacag sifa ayaga ay u sii dhiirigishtaan oo niyadda isku sii dhistaan aydan qofkan wax walba xirfadeen uu kula rabaa sifaada meel kale ugu mashquulinne oo aan ku soo jeediyay lacagta aan siinay sifa ayagana meel kale u raadin ama iska uga raadin ay ka faa'iideystaan kaliya xirfadaas weli maan guursan qof oo single ah marka saadad markaa maamada ay laga soo tago you know waxaan wax la deeqsiyay waay wax ku soo haro like 20% ama markaa ku soo harta lacagtaada ayaa waxaan sameeyaa 20kaasi isla ayada ah ayaan ku faangareeyay ardaydeeda oo kuwa ani oo isahaan aan u baro haddii noqoto qada inaan ugu soo gado oo maalinkaas ashirka aan barayo qof dhan ku soo lugay subax 2 saac ilaa 6 saac kula jooga at least wax unbu u baahan yahay biyaha ahato ayaa ugu soo qabtaa il muddo 2 bil ilaa 1 bilood maan ku bara
kaasi waxa uu ahaa Daahir Mukhtar Bashiir jalaad da'yar oo ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhageystayaal iskuulaadka xiriyaha qaxootiga oo ay wax ku bartaan kumanaan arday Soomaaliya laguma dhigo afka hooyo ee Soomaaliga maadaama iskuulladu ay wax ku dhigaan manhajka dalka Kenya haddaba ardada wax ku baratay xiriyaha dhadhaab oo qaar badan oo ka mid ah ay xiisaynayaan barashada afkooda hooyo ayaan weydiiyey sida ay u arkaan inaan iskuulada ay wax ka bartaan lagu dhigin afkooda hooyo ee Soomaaliga Maxamed Cabdullaahi Axmed oo arday ku jira sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga sare ayaa sheegay in la'aanta barashada afka Soomaaligu ay dhalinyarada ku tahay dhibaato aan la dayarsan karin
manhajka Kenya laguma dhigo afka Soomaaliga dhalinyaraduna aad iyo aad bay ugu dhiban tahay qofkuna afkiisa iyo ujiritaankiisa iyo luuqadiisa ayaa wax walba uga muhiimsan marka aad iyo aad bay u dhibaysaa baan isleeyahay waxaana isleeyahay waa dhibaato ku timid jiritaanka afka Soomaaliga maadaama meesha bulshada Soomaaliyeed ay joogto oo dhalinyaradu welibana xariiqa qaxootiga bulshada Soomaaliyeed wax lagu barayo marka af Soomaali in lagu daro waan jeclaan lahayn dhalinyaradu Soomaali la'aantaas dhib aad u weyn bay ku tahay
Maxamed waxa uu sheegay in afku yahay dub dhexaadka ay ummadu leedahay oo qofka u sahlaya inuu barto dhaqankiisa iyo wax walba oo la xiriira dadka iyo dalka uu asal ahaan ka soo jeedo
horta muhiimadda afka Soomaaliga uu leeyahay bulshada inay barato waxa weeyaan waa isirka Soomaaliga afku waa halka jiraalka bulshada ama jiilka marka socdaba uu ka dhaqaaqo waxa weeyaan waa meesha kaliya ee bulshada araxda u ah marka qof kasto Soomaaliya inuu afka Soomaaliga barto muhiim aad bay muhiim ugu tahay waxaan isleeyahay waxa weeyaan wax loo baahan yahay laguna dhiirigeliyo dhalinyarada la baro muhiimad aan la soo koobi karin bay Soomaalidu u leedahay inay afkeeda barato oo suugaanteedii barato oo dhaqankeedii barato dhaqankana wuxuu ku jiraa afka Soomaaliga suugaantana sidoo kale marka afka Soomaaliga muhiimadiisa lama soo koobi karaa
dhalinyarada xariyuhu dhexdooda ma iska caawin karaan barashada afka hooyo ee Soomaaliga iyaga oo kaashanaya ardada iyaga oo waaweyn oo yaqaana afkooda ka yimaada dalka Soomaaliya su'aasha ayaan mar kale hor dhigay Maxamed Cabdullaahi Axmed
dhalinyaradu ma iska caawin karaan afka Soomaaliga haa way iska caawin karaan laakiin weyna dhicin oo hore wax u dhacay ma aha hadda kadib in dardargelin iyo barnaamijkaas in dardargelin lagu sameeyo oo dhidibada loo aasa mooyaane wax hore u dhaca ma aha sawa iska caawin karaan oo dad ardada ka mid ah oo boqolaal arday ah Soomaaliga si fiican ugu takhasusay oo waxa weeyaan xataa suugaanta qaar ku sameeyaa jira marka oo arday ah marka aan isleeyahay way iska caawin karaan balse wax hadda muuqda oo barnaamijkaas hore u sameeyay ma lahayn
dhegeystayaal inta ayuu noogu eegayay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
Mahsan Axmed Dheere haatana ku soo dhawaada heesta barnaamijka
way ku dhalan rubtaayo dawama tiriyana wada dhubatahay dibadda jacaylku way ku dhalan rubtaayo dawama tiriyana wada dhubatahay
iyo laadna uu kala dhantaamo dabankii gum 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 miskay deegi dareer iyo laadna uu kala dhantaamo dabankii gum 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 miskay deegi
Dereri yola hadna, uykala
gudaan digeysal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaan soo timinayay anigu waa Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere tan iyo barnaamijka aan barnaamijka xiga inta abdul kulmi doono.